Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
jutranja kronika.
Dobro jutro. Že skoraj da poletna sobota, ki so jo mnogi izkoristili za sprehod ob morju, se je v Portorožu končala v strahu in grozi. Za zdaj še neznani napadalec je sredi plaže polne sprehajalcev ustrelil 38-letnika in ga hudo ranil. Zatem je pobegnil. Policija ga je lovila tudi s cestnimi zaporami, a za zdaj neuspešno. Podrobnosti takoj po drugih poudarkih oddaje, v kateri sem z vami, Miranda Bratkič.
V sirski dumi vendarle vzeli vzorce. Ali je šlo za sarin, bodo ugotavljali na Nizozemskem. Evropska unija in Mehika sklenili širši trgovinski dogovor. Tekači se bodo v Zasavju znova preizkusili tudi pod zemljo. Finale rokometnega pokala Celje 21. ali Krka 1. Še bo sončno, na severu pa tudi nekaj oblakov.
Obiskovalce Portoroža je torej sinoči šokiralo streljanje. Neznanec je na osrednji plaži streljal v skupino moških, enega huje ranil. Kljub številnim cestnim zaporam po obalnih cestah pa storilca še iščejo. Z nami je zdaj Tjaša Škamperle, je znanega kaj več.
Dobro jutro. Dodatnih uradnih informacij po noči iz policijske uprave niso sporočili. Sinoči je predstavnica Anita Leskovec povedala.
Zaenkrat je znano to, da je ena oseba v tem streljanju bila poškodovana. Tega moškega so odpeljali v bolnišnico na zdravljenje. Trenutno pa se še vedno zbirajo obvestila in iščejo morebitni osumljenci.
Blokadnih točk danes jutraj ni bilo več opaziti. Sinoči naj bi ob cesti videli tudi vozila slovenske vojske. Dogodek je prestrašil številne sprehajalce na osrednji portoroški plaži. Nekateri so poročali, da je moški nenadoma streljal proti skupini petih, enega zadev ter nato zbežal. Napeto ozračje je bilo po naših informacijah tudi pred izolsko urgenco. Bolnikom, ki so tam čakali, so za krajši čas odsvetovali izhod iz stavbe. Huje poškodovanega 38-letnika so odpeljali v Ljubljanski klinični center. Toliko za zdaj, policija je napovedala, da bo javnost obvestila, ko bodo znane okoliščine streljenja.
Tjaša, hvala. O tem torej tudi v naših poročilih in informativnih oddajah. Pred naseljem Senožeti v občini Dol pri Ljubljani pa se je včeraj zgodila prometna nesreča, v kateri so bila udeležena kar 4 vozila, 3 osebna in avtobus, ki je prevažal otroke.
V osebnih vozilih je bilo laže poškodovanih 8 ljudi, od teh so 4 odpeljali v bolnišnico. V avtobusu, na katerem je bilo 36 potnikov, po večini otrok, ni bilo poškodovanih. Policisti so ugotovili, da je voznik avtobusa zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo s sprednjo stranjo vozila trčil v zadnjo stran stoječega vozila. To je odbilo naprej v zadnji del, prav tako stoječega vozila, to pa je nato trčilo še v tretje stoječe vozilo. Vozniku avtobusa so policisti izdali plačilni nalog.
Preiskovalci organizacije za prepoved kemičnega orožja so po tednu dni čakanja v sirski prestolnici vendarle preučili eno izmed 2 prizorišč domnevnega napada s kemičnim orožjem pred 2 tednoma. Zbrali so tudi vzorce in druge predmete, ki jih bodo poslali v poseben laboratorij organizacije za prepoved kemičnega orožja v predmestju Haga, kjer jih bodo analizirali. Carmen Švegel.
Preiskava se je vendarle začela. Inšpektori so po tednu dni čakanja prispeli v Dumo, kjer so obiskali eno izmed prizorišč domnevnega kemičnega napada. Zbrali so vzorce zemlje in drugih predmetov, na katerih bi morali biti prisotni delci bojnega strupa, če se je v Dumi dejansko pred 2 tednoma zgodil kemični napad. Poznavalci so prepričani, da bo delce sarina, če je ta bil uporabljen, v zemlji še mogoče najti. Še bolj nedvoumnimi dokazi pa bo postregla avtopsija trupel žrtev napada. Reševalci, pripadniki belih čelad, ki so takoj po napadu pomagali žrtvam in ustrajajo, da te so kazale jasne znake zastrupitve z bojnim strupom, so preiskovalcem predali koordinate enega izmed množičnih grobišč, kamor so pokopali trupla 40 žrtev. Nekateri zahodni politiki so sicer namigovali, da so sirske sile med tem, ko so inšpektori čakali v Damasku, lahko dokaze že uničile, a Rusija ustraja, da je prizorišče nedotaknjeno. Pa tudi, da karkoli se je zgodilo v Dumi, je bilo zrežirano, torej da kemičnega napada strani režima ni bilo. Obenem celo obtožuje inšpektorje, da so sami zavlačevali vstop v Dumo, potem ko se je ekipa za oceno tveganja morala zaradi streljanja v sredo umakniti iz te nekdanje uporniške trdnjave. Zahodne sile pa obtožujejo Damask in Moskvo, da sta ekipo preiskovalcev namerno ovirali, da bi vmes čim več dokazov tako ali drugače izginilo.
V Jasenovcu bo danes uradna spominska slovesnost za žrtve ustaškega koncentracijskega taborišča. Predstavniki srbske in judovske skupnosti na Hrvaškem ter antifašistične organizacije se je tudi letos ne bodo udeležili. Kot poudarjajo, je razlog za to zanikanje vrednot antifašističnega boja in oživljanja ustaštva v hrvaški družbi. V Jasenovcu je bilo ubitih več kot 83 tisoč ljudi, največ Srbov, Judov in Romov, pa tudi Hrvatov, nasprotnikov NDH. Ubitih je bilo tudi 266 Slovencev. V Budimpešti so včeraj spet pripravili množične proteste proti vladnemu nadzoru nad mediji. Po poročanju Reutersa se je zbralo več 10 tisoč ljudi. Organizatorji protesta menijo, da so mediji pomagali premijeju Viktorju Orbanu do prepričljive zmage na parlamentarnih volitvah pred dvema tednoma. Cilj protestnikov je Orbanovi stranki Fides oduzeti nadzor nad mediji, zahtevajo tudi nov in pošten volilni zakon in preiskavo korupcije v državi.
Evropska unija in Mehika sta sinoči dosegli dogovor o spremembah sporazuma o prosti trgovini, ki ga strani sicer uresničujeta že 21 let. Doslej je bil sporazum osredotočen le na nekaj dejavnosti, med osrednjimi poudarki dogovora pa je predvsem krepitev sodelovanja na področju kmetijstva ter pri farmaciji in transportni opremi. Nekaj podrobnosti morata strani še uskladiti, kar naj bi se zgodilo do konca tega leta. Matjaž Trošt.
Načelni sporazum odpira trgovino za mlečne izdelke iz Evrope, prav tako denimo krepi izvoz svinskega mesa v Mehiko, ukinja carinske dejatve za čokolado in testenine, prav tako ščiti 340 različnih evropskih prehranskih izdelkov, katerih ponaredkom naj bi zdaj odklenkalo. Evropska komisarka za trgovino Cecilia Malmström je dejala, da so dogovor o modernizaciji prostotrgovinskega sporazuma dosegli v le 2 letih, ter da gre za dogovor, ki bo koristil evropskim in mehiškim potrošnikom ter podjetjem. Malmströmova je temu dodala, da obe strani dajeta jasen znak svetu, da sta odprti za poslovanje, ter da verjameta v svobodno in pravično trgovino sporazumi, ki koristijo vsem. V Bruslju sporazum označujejo kot enega novih udarcev vse bolj protekcionistični trgovinski politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Vse od njegove izvolitve razprav o prosti trgovini med Unijo in ZDA ni, Unija pa se je tako preusmerila drugam, pred časom je sklenila dogovor z Japonsko, naslednji teden pa se denimo nadaljujejo pogajanja z državami Mercosurja, Argentino, Brazilijo, Paragvajem in Urugvajem.
V Washingtonu se bo končalo spomladansko zasedanje Mednarodnega denarnega sklada in Svetovne banke. Osrednje sporočilo skoraj teden dni trajajočega dogajanja je bilo, da so trenutne razmere v svetovnem gospodarstvu dobre, a da grozijo nevarnosti, kot sta ekonomski nacionalizem in protekcionizem. IMF je države pozval k izvedbi reform. Najbolj izstopa rekordna raven globalnih dolgov, ki se je povzpela na 164 tisoč milijard dolarjev.
Poslušate Jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 7:09.
Novi predsednik Planinske zveze Slovenije je Jože Rovan. Na včerajšnji redni letni skupščini so med drugim potrdili tudi projekt postavitve nove planinske koče na Korošici po požaru lani. Za njeno gradnjo bodo odraslim članom članarino za prihodnje leto povišali za 1 evro.
Vsako nedeljo do konca septembra bo Notranjski park skupaj z lokalnimi ponudniki, letos sicer že četrtič zapored, pripravil številne športne, poučne in zabavne dejavnosti v naravi. Ob današnjem dnevu zemlje bodo obiskovalcem na terenskem ogledu približali ljudske običaje in naravne znamenitosti Notranjske. Marko Škrl.
S tematskimi nedeljami, ki se jih iz leta v leto udeležuje več domačinov in obiskovalcev drugod, želijo, kot pravi Miha Jernejčič iz Cerkniškega turistično-informacijskega centra, ljudem predstaviti lepote Notranjskega parka.
S poudarkom na Cerkniškem jezeru, na Rakovem Škocjanu, tudi Križna jama, Slivnica in tako naprej.
Tako bodo na Cerkniškem jezeru in v njegovi okolici obiskovalcem vsako nedeljo ponudili drugačno dejavnost.
Imeli bomo od ornitoloških do športnih, do praktično vsega, kar si človek zamisli, vodenih izletov po jezeru, vožnjo z lojtrnikom, s kanuji, s kolesi in tako naprej in tako naprej.
Že ob današnjem dnevu zemlje se obeta posebno doživetje.
Ker bomo skombinirali kolesarjenje, pohodništvo, ornitologijo in hkrati še degustacijo domače hrane.
Zbor bo ob 9:00 na parkirišču ob vasi Dolenje jezero, odkoder bo udeležence spremljal biolog Notranjskega parka. Ob postankih na poti bodo z daljnogledi opazovali pestro življenje na in ob Cerkniškem jezeru, po 9-kilometrskem kolesarjenju pa jih bo na eni od turističnih kmetij pričakala pokušina domačih jedi in pijač. Kdor nima lastnega kolesa, si ga bo za 5-urni izlet lahko tudi izposodil, še dodajajo v Notranjskem parku.
V prihodnjih urah bo v Zasavju že tretjič zapored rudarski maraton, katerega polovica trase poteka po podzemlju nekdanjega rudnika. Gre za progo, ki je začinjena s krepkim ščepcem adrenalina. Seveda pa, kot se za reverje spodobi, na prireditvi ne bo manjkalo pridiha knapoščine. Karmen Štrancar, Rajevec.
Rudarski maraton je svoje vrstna zanimivost, ki si med maratonci vse bolj utira pot. Število udeležencev počasi, a vztrajno raste, zatrjujejo v zavodu Savus, ki maraton organizira leto že tretjič. Zaenkrat le pol maraton, izbrati pa je moč tudi 10-kilometrsko progo. Direktor zavoda Marko Planinc.
5 kilometrov na osnovno desetko tekači pretečejo pod zemljo, 5 kilometrov nad zemljo, na 21 kilometrov pa seveda 10 in 10. Tako da tečejo v glavnem vsi že zunaj z kolesarskimi čeladami in pa lučkami, po jami pa seveda še bolj previdno v takšni tekaški opremi, ki je nevsakdanja za maratone.
Letos se prvič maratona udeležujejo tudi tekači iz tujine, trasa pa pelja po vseh treh zasavskih občinah.
Startamo v Zagorju, v Evroparku, se pospemo čez Slačnik v Trbovlje, potem pa pri termoelektrarni zavijajo tekači v jamo, v rudnik in tečejo 5 kilometrov do Hrastnika, to je verjetno najdaljša tekaška pot pod zemljo. Tisti, ki tečejo pol maraton, pa se potem vrnejo čez rudniške površine do Trbol in še enkrat 5 kilometrov po jami do cilja v Hrastniku.
Gre za eno bolj atraktivnih prireditev v Zasavju, ki postaja vse bolj prepoznavna med ljubitelji teka, ki od maratona pričakujejo nekaj več.
Tek je specifičen, ker je v bistvu mal povezan z gorskim tekom, je nekaj vzponov in spustov, pa tudi rudnik seveda terja svojo pripravo.
Zaradi rudarskega maratona bodo zaprte tudi nekatere ceste.
Kultura. V Mariboru se je sinoči končalo tekmovanje za veliko evropsko zborovsko nagrado. Med 5 zbori z vsega sveta je zmagal otroški zbor Rezonans iz Džakarte. Žirijo je prepričal z natančnostjo, muzikalnostjo in raznolikim programom. Danes se bo v Mariboru nadaljevalo tekmovanje slovenskih pevskih zborov Naša pesem. Najboljšim bodo zvečer podelili nagrade in priznanja s koncertom v Trenti, ki se bo začel ob 17, pa se bo končala letošnja revija Primorska poje.
Kot že rečeno, danes zaznamujemo svetovni dan zemlje, ki letos opozarja na onesnaževanje okolja s plastiko. Po Sloveniji so ob tem že včeraj potekale številne čistilne akcije. Iz Ljubljanice so samo od Špice do Tromostovja potegnili 1,5 tone odpadkov. Med drugim so čistili tudi v Postojni, kjer so že 15-tič sodelovali tamkajšnji skauti in taborniki. Ti danes praznujejo 67. obletnico ustanovitve Zveze tabornikov Slovenije, ki jo zaznamujejo z Dnevom slovenskih tabornikov. Sledi šport, v katerem med drugim o rokometu in hokeju. Lepo nedeljo vam želim.
Poslušali ste jutranjo kroniko, pripravila in vodila jo je Miranda Bratkič, brala Alenka Risman-Langus, tehnična izvedba Matjaž Polak.
Šport
in Klemen Vozel.
V finalu 27. zaključka slovenskega pokalnega tekmovanja za rokometaše se bodo v Ljutomeru danes merili igralci Celja in Krke. Novomeščani so prvič v finalu, v polfinalu pa so izločili domači Ormož 37-28. Grega Okleščen je po največjem uspehu kluba povedal.
Prvi polovico smo pač igrali dokaj dobro, bili smo v egalu z Ormožem, drug polovico smo pač tehno, še posebej pravo izločitvi Rašata. Prelomil, igralo obrambi, disciplinirano, smo zadnje 15 minutah potem naredili to razliko in tekmo enostavno zakoto pripeljali do konca.
Celjani bodo lovili svojo 21. pokalno lovoriko, v polfinalu pa so izločili Koper z 29-27. Po tekmi organizator celjske igre Jaka Malus.
Sigurno nismo nekako pričakovali lažje tekme, vsi vemo, da je Koper dobra ekipa. Vedeli smo, da bo težka tekma, izkazalo se isto na igrišču. Čestitam Koperu za lepo predstavo, prav tako pa naši ekipi in našim navijačem, da so prišli, se bi rad zahvalil, da so prišli nas odpreti v enem lepem številu.
Finale Celje Krka bomo spremljali tudi v nedeljskem športnem popoldnevu na Valu 202. V 28. krogu nogometnega prvenstva je Maribor z 2-0 zmagal na gostovanju pri Aluminiju in ima s tekmo več le še 2 točki zaostanka za vodilno Olimpijo, ki bo danes gostovala v Celju. Prav tako z 2-0 je Gorica premagala Krško, danes še tekmi Triglav Ankaran in Domžale Rudar. Kmalu bo na delu slovenska hokejska reprezentanca, Slovenija Velika Britanija je uvodni par in otvoritvena tekma svetovnega prvenstva v hokeju na ledu drugega kakovostnega razreda. Risi bodo v tem tednu lovili povratek med elito, kamor peljeta prvi 2 mesti. Iz Budimpešte Marko Pangerc.
Slovenska vrsta bo v primerjavi z olimpijskim turnirjem krepko spremenjena. V pripravah se je krpalo branilske vrste, ki sta jo včeraj okrepila Sabahudin Kovačevič in Matic Podlipnik, izpadla pa Štebih in Logar. Selektor Savolainen ima na voljo 13 napadalcev, 7 branilcev in 3 vratarje. Na zadnji pripravljalni tekmi na Dunaju ni bilo razlogov za zadovoljstvo, zato bodo tudi napadalne trojke danes opoldne spremenjene v lovu za učinkovitostjo. Britanci so po jakosti 6. reprezentacija izmed šesterice, ki se bori za 2 mesti, ki vodita v elito. Pred začetkom pa tudi o Britancih napadalec Žiga Pance.
Vemo, da smo imeli že kar nekaj problemov v preteklosti z njimi. Mislim, da nimajo nek pač prav določen sistem, ampak pač grejo 2-3 igralci na napak. Mogli bomo biti zelo disciplinirani, kompaktni iz naše obrambne v njihovo napadalno in nazaj in letko pač bomo prišli do uspeha.
Slovenija Velika Britanija, začetek tekme v areni Laslo Pap ob 12:30, preostala para uvodnega dne pa sta Madžarska Kazahstan in Poljska Italija.
Košarkarji Miamija so na četrti tekmi prvega kroga končnice v ligi NBA doma 102-106 izgubili proti Filadelfiji, ki je v zmagah povedla s 3-1 in je le še eno zmago daljena od napredovanja v naslednji krog. Goran Dragić je bil z 20 točkami drugi strelec Miamija. Slovenski košarkarski biser Luka Dončić se je dan pred iztekom roka uradno prijavil na nabor Severnoameriške košarkarske lige NBA, kjer bo po napovedih eden prvih izborov. Nabor bo 21. junija v Brooklynu. Sinoči je derbi 10. kroga skupine za prvaka v košarkarskem prvenstvu z 79-71 pripadel Olimpiji, ki je slavila pri novomeški Krki. Ljubljančani so po domačem porazu Primorske proti Heliosu, bilo je 76-65 za Domžalčane, zdaj sami na vrhu lestvice. Odbojkarji ACH Volja so v drugi tekmi finala v Kamniku zmagali s 3-0, nizi so se končali na 20-22-18 in proti Kalcitu povedli z 2-0. Igralec ACH-ja Diko Purič.
Jaz bi rekel, da je tudi Kamnik igral že boljšo odbojko skozi letošnjo sezono. Je pa res, da zdaj le 2 tekmi izgleda, kot da dosti suvereno zmagujemo. Zdaj, a igramo mi najboljšo odbojko, mislim, da imamo tudi mi še rezerve. Ampak dokler bo taka razlika še na zadnji tekmi, bomo zelo veseli.
Do novega 15. naslova državnega prvaka lahko Ljubljančani pride v torek, ko bo v Tivoliju 3. tekma finala. Če bodo zmagali, bodo letošnje prvenstvo končali brez poraza. Moskva te dni gosti najboljše športne plezalce v balvanskem plezanju, ki so opravili s kvalifikacijami za današnjo tekmo svetovnega pokala. V dopoldanski polfinale se je prebilo 5 slovenskih plezalcev, v moški konkurenci Jernej Kruder in Gregor Vezonik, v ženski pa Janja Garambret, Mija Krampel in Katja Kadič. V Kranju se bo danes končalo odprto prvenstvo Slovenije v plavanju, ki je včeraj postreglo s 3 izpolnjenimi normami za nastop na evropskem prvenstvu v Glasgowu. V disciplini 400 metrov prosto so bile uspešne zmagovalka Katja Fajn, druga Anja Klinar in peta Tjaša Odar.